Wel, rhaid i ni adael Owen 2 munud a'i fil bach styfnig, a rhedeg draw i'r felin. Fedrwn ni byth fynd adre heb alw i weld yr hen felinydd, oherwydd wyddoch chi ddim pa straeon fydd ganddo, neu pa driciau fydd ganddo ar yn cyfer. Wedi agor drws y felin, does dim golwg o'r hen ŵr, ond beth feddyliau chi? Mae'r lle wedi addurno i gyd, ac yn y gornel mae coeden. Coeden adolig, a'i chyngain llawn anrhegion o bob math. Ac o flaen y goeden, mae cerdyn ac arno'r geiriau, canwch pwy sy'n dŵa dros y bryn. Wel, dos dim amdani nag oes, ond i fyddhau.
Pwy sy'n dŵa dros y bryn yn ddistaw, ddistaw bach.